Txilaregi, poliedrikoa, intelektuala, ekintzailea, maisua, koherentea, mugagabea. Itxasua bezala. Hark erakutsi zigun, guri hizkuntzak, gaztelerak eta frantsesak ez bezala, bazuela mugatua eta mugagabea bereizteko ahalmena. Hori ere erakutsi zenigun, maisu. Eta zurekiko zorrak itatzea ezinezkoa zaigula jakinik ere, gaur, omenaldi xume hau egin nahi dizugu. Baionatik etorri zaigu Txilaldegiren lagun mina izan dakoa. Biarrez, Xarriton, zatoz holtza, otorri.
Le Pays Basque, ça n'existe pas. Erantzida, duei, pabeko jaun prefetak. Baina bere hala, iardetxin nion, jauna. Eskualdunak hor daude, beti, mendietan. Eta zuek, frantsesek eta espainolek nahiala ez, bialdetako eskualdunak, zerbait, gaitz badugularik honaindian, badakigu, aneiek hartzen gaituztela ondoko aldian, anaiak bezala hartzen gaituztela hego aldean. Eta berdin ondoko aldian, guk hartzen ditugu haiek, gure etxe. Hoga zer gertatu zitzaidan, ni hauri, 1960-an, ordukotzat alabainan, eta haudanik, Jose Luis baino 1950 zaharrago izanagatik, Eulateiko ene etxea itzinetik ikusten nuen urtsu mendigaina eta gibeletik azparneraino etorria zen enparantzaren lehenkusi bat. Hura ere, biandere asun enparantzaren hilio bazena. Banekien beraz, Donostiako Jose Luisen eta haren etxekoen berri. Hora zergatik egun batez, joan behar izan nintzaion, berarekin hitzartu bezala, dantxarianeko mugaraino, bere bila, eneko txetipiarekin. Mugako karabineroen etxola giberean den estatuan, bera sarturik urgaineko zubia iragantzuen, eta nik eskua emanion eta erakari nuen azparnera ino ni haurek, orduan zuzentzen nuen San Josef ikastegira ino. Berak, postaz bidalizion Lafitte apezari, herria zuzentzen zuenari, geroztik eskuratu daukadan karta. Erraiteko, astero Baionatik Donostiara bidaltzen zion astekaria, oraidanik, helaraz ziezaion Hazparneko Lizeora. Nik eskatu nion berehala, hasedin gure ikasleen irakasle izaiten. Eta orduko ikasleek aitor lezakete gaur oraino, zer matematika irakasle miresgarria eskaini nioten. Baina laster, Kristiana Etxaluz, beste irakasle lagun bat, ekarri bainoen ere Hazparnerat, Ipar Ameriketako beste lagun batekin, ateka deitua zena. Horren ondorioz, zitzaizkidan Baionako poliziak etxera etorri, eta horrela gertatu zen, hasieran aipatzen nuen, baueko prefetarikin izan ginuen eztabaida. Orduan ere, Txillardegi bera eta haren laguna Benito del Valle zena, eta uste dut haren Andrea ordela gaur, ene anaia zenarekin jan batik txarrito, bere semea ere horbita gaur, Gotor enpresa sortu zuen. Kanporatu nahi izan zituzten denak. Etxaluz eta ateka Elizondon atxilotu zituzten. Eta Txillardegik lehenik klandestinitatean sartu behar izan zuen Amorotzeko apezetxean. Eta gero Parisera eta Belgikaraino Waterloora joan behar izan zuen. Hoga zergatik eskualdunok kantotu behar kantatzen dugun bezala, ama eskualherria baldin bada, eskualdunak oro mendiaren bialdetari, oto oro anai arrebak garen.
Txillardegi literatur zalea, Txillardegi musika zalea, Chopin maite zuen. Besteak beste, horren entzungo dugu. Zuen ausardia ederki hor irabazi zituten jakinak. Martutoneko espetxea ezagutu zenuen. Kartzela, beste abertzale askoren gizan. Zamorako kartzelan luze egondakoa da, Xabier Amuriza.
Kausa amaigabeetan zelaikide eta adiskide handi. Barkatuko didak itaz kantatzeko papertxo batean ideia batzuk badaespada aurrean hartzea, zeren harinkeria bai litzateke, itaz improvisazioaren haizeari bada espadako irudi bat ustea. Nik esango du azakia, baina nola bada espada. Kantatuko dira bihotzetik, baina begi hartzetik bada espada, zuzen kantatu nahi dira itaz. Piano jole ingeniari izkuntzan goren aurpegi idazle eta politikari ta beste zenbat alderdi prisma handi bat beti iraulka gogo bat inoiz ez geldi goiti zen pila baten azpian mundu bat da txillardegi. Junta gaiu edo partikulatxo simple bat zuen hauteman, hauteman edo beste esan nahi sendo batera ere man. Nahi Zan orain amaia nola suntzituko deman asierako ideia ari ezingo diote lur eman. Leturiaren egunkaria ta beste hainbat ondoren gure hizkuntzaren batasuna ere ia bere zain zegoen. Pentsatzen beste alako figurarik sortuko den. Politika eta militantzian harrigarrizko kasua espetxe eta atzerri edo hilarteko mehatxua. Esaldi batez laburtuko dut, bere izate indartxua. Sentitzen dena defendatzeko pasioa eta askua. Esaldi batez amaituko du bere izate indartxua. Sentitzen dena defendatzeko pasioa eta zua.
Gabeko garazi diguzu, Euskal Herria ez dela buru jabe izateko borrokan ari den herri bakarra. Zenbat lagun egin zenuen zure bilbide luze eta zabalean. Horain deik ari dira, mezuak bidaltzen. Agur eta ohore esan nahi dizute munduko bazter guztietan. Sardiniatik, Korsikatik, Argentinatik, Kataluniatik, Friundik, Kastiliatik, Galestik, Irlandatik, Sinn Féineko presidenteak, Gerdi Adamsek, Irlandaren sentimentu helarazi nahi izan dizu. Gutun baten bitez, gutun baten bitartez. I have learned with deep sadness of the death of José Luis Álvarez en Barantza. Tristura hondiz jakin dut José Luis Álvarez enparatzaren eriotza. Luzatu nahi dizuet zuei, Txillardegiren familiari eta haren adiskide guztiei, nire dolumin eta elkartasunik beroenak. Txillardegi ekintzaile politiko itzela izan da. Bere bizitza osoa Euskal Herriari, hizkuntzari, kulturari eta askatasun politikoari eskaini diona. Lider bat zen, visionario bat, hizkuntza lagi eta idazle bat. Beste batzurekin batera, eta sortu zuen Euskararian Euskaraz, Euskararen aldeko mugimendua, Euskal Sozialista Biltzarra, eta Herri Batasuna. Txillardegi, Irlandaren askatasuna eta Irlandako hizkuntzaren aldeko borrokaren jarraitzaile eta babesle sendoa izan da. Sinn Féinen hainbat bileratan parte hartu zuen. Txillardegiren heriotza kolpe handia izan da, bere familiarentzat eta baita Euskal Herriarentzat ere. Gerdi Adams, Sinn Féineko presidentea. Kazetaria da, irakaslea, idazle eta abertzale galestarra. Donibane Lohizunen ezagutu zuen Txillardegi 1964 urtean, eta bere eskutik Euskal Herria eta Euskaldunak. Ongi etorri, Ned Thomas jauna.
Txillardegiren aide eta lagunak ako. Hemen nintzareko nago hemen, eta Galdez eta Euskal Herriaren elkazazuna adieratzeko ere bai. Por desgracia, no puedo continuar en euskera y hoy no quiero continuar en castellano. De continuación. La traducción consecutiva de mi idioma al galés a la euskera. Es que le casco, de continuación. Desinagot Txillardegi gynta, tia 1951-52. Pan o'n i wedi sgrifennu llyfr yn Saesneg yn esbonio sefyllfa yr iaith Gymraeg a Chymru. Ac mi ddarllenodd Txillardegi adolygiad o'r llyfr yna yn un o bapurau Llundain ac sgrifennodd ato fi yn syth.
Dwi ddim maica, yw ddim abidian sawtu zwn Txillardegi. Berak liburu bat idatzi zuen Gales herriaren egoeraren inguruan, eskuntzaren egoeraren inguruan. Inez Txillardegik Timesen irakurri zuen kritika hau. Eta zuzenean, beste gabe hartu teatzen zion niri. Eta horrela hasi zian korrespondentzia batean. Eta hori izan Txillardegiren ezagorri hori bat irekia zuela mundura eta Euskal Herriaren txeko erantzunen bila.
Mae hanes Cymru a hanes Gwlad y Basg yn wahanol iawn o ran wleidyddiaeth, ond mae un peth yn debyg iawn, sef bod yr iaith yn ganolog efo ni ac efo chi.
Historiaz itzeten genuenean, ez genuen asko aman komun, kaleseko historia eta Euskal Herrikoa ezberdina baitira, bat zere politikaren zentzutikan hartuta. Baina hizkuntza bilen, bi hizkuntzen egoraren inguruan hasten ginenean hitz egiten, orduan bai gauz asko genitula eman komun, eta asko ikasi nuen beraren gandik, adibidez hizkuntzaren matematika. Elkar ulertzen genuen.
Beth oedd yn taro fi mwy na dim wrth ddod i nabod e, oedd yr ynni, yr ymroddiad, a'r dyma'r barhad oedd yn gweithio mewn cymaint o feisydd, ac pan o'n i'n dychwelyd i Gymru ar ôl gweld Jose Luis, o'n i bob amser yn teimlo os ydy'r dyn yma yn wneud cymaint gan amgylchiadau mor anodd, dylen ni fod yn wneud mwy o lawer.
Giro bere humanitatea guztizun zitzaidan. Bera, hainbeste gauz egiten zituen hain egoera zailean, nik beti pentsatzen nuela. Berak horrelako egoera zailenean egiten badu hainbeste, kalesera itzuli eta segituan zerbait gehiago barruko nukenik ba.
Ambell waith, dan bwysau gleidyddol yn y frwydyr, mae rwy'n teimlo bod rwy'n yn gwybod beth mae rwy'n yn erbyn yn fwy na beth mae rwy'n yn caru. Ond wrth i fi dod i nabod Jose Luis a Jone a...
Ba dirudi, errepresio politiko baten azpian gaudenean, zabaren azpian, askotan errazago identifikatzen degula zer borrotatzen dugu eta ez zer maitatzen dugu. Baina Jose Luisek erakutsi zian nolabait maite zuela bere herria eta bere herritarrekin eta bere gauza arruntekin egotea.
Yn mynd â fi i le lle oedd nhw'n agor y seidr.
A dwi ddim yn arddo a tsiotiaid ar ymwneud â nhw.
O, yn y blynyddoedd bwyd i weddar yn eistedd yn caffe i Bandarau.
Bandarau yn gaffi yn y siarad sy'n gynnu.
A hanner dwsyd o bobl yn stopio i siarad.
Mae'r chynde bilio fod yn lusyn sa'n amberar i gyd i teud ea.
Oedd yn siwr o'n donostiara.
Oso, donostiara.
Dwi'n cofio fo a Jone yn mynd â fi a'r rhaid cerydwen i ben Monty Gelgl ac yn esbonio o hanes y ddinas a dangos Antigua lle wedi bod yn blentyn a wedyn yn gosod ni yn y Montania Rwsa a fel plant canol oed oedd yn sgrychu ar ysgrifft
glaw. Mae'n gwrs eisen. Dibora sy'n dafein o la Jone Mastea eta Txillardegi eta Huntzian Monty Gelgl beakin eta bere bastekin gerituen jokin. Eta gonti gertan da, goian erakutsi zion Donostia guztia eta esplikazitu zizkion historia guztiek Donostiari buruz. Eta gero zuzenian bilak guztian hor, ume bilo harkatuta berriro txoro-txoro montainan osari guztiak.
Dwi'n diolch Txarri Txarategi bod o wedi cyflwyno fi i bywyd a brwydyr ers cael eria mewn cyfnod arwrol iawn.
Bosta daiz Txillardegik niri irakutsizialako Euskal Herria eta Euskaldunak eta berarekin gainera bizi izan ditulako Euskal Herriko historiaren atal eroiko batzuk. Oso idazle hona zen, asko guztetan zitzaion. Eta orduan, ni banekien noiz zen den gauzak eixi Euskal Herrian. Zerbat eta frantxez gehiago erabili gutunetan, ze beti frantxez gaztelanean azten genuen, horrek ez da izun egoera oztu txabazan Euskal Herrian.
A dwi'n cofio cyfnod ar ôl y digwyddiad yn y hotel Alcala.
A dibidez gogoratzen dut, hotel Alcala, saiatu ziren ean eraitzen, idatzi zian gutuna.
Oedd o'n ddim ddewr, ac oedd o'n ddewr hefyd yn fodlon dweud pethau am boblogaeth am y cyfnod.
Gizon ausartazan dere eritzian, Euskaldun guztiak bezala xe, baina beriziki beste erabatean ausartazan, ze gaizan egia esateko guztoko azbazan ere bere egertukoen.
Dwi'n falch iawn bod i wedi nabod y dyn a bydd ei eirio fo a'i esiamplew efo chi am flynyddoedd i ddod ysg cael ei casglo.
Poste naiz aukera wedi nhw'n lagon ere bizitzan Txillardegi esautzeko eta bere ideiak eta bere eredua zuekin egon da dila urteetan eta urteetan.
Orain, amaiurreko Bizkaia bezala, 1987an, Herri Batasunako senadoria, diputatuak eta senadoria onginen Madridera karguak hartzea. Gurekin zilatik ere. Asmo honenekin gindoan zen. Pake bidea jorratu eta Euskal Herriko eskubidea lantzea. Zoritxarrez zerun hartan Josu Muguruza hil zuen estatuak. Gau hartan, afaltzen hotel alkara afaltzen gendela, tirokatuak izan ginen. Ni txiladreina ondoan egoen, aurrean, Josu Muguruza. Bat batean, pistolaren fogonazua ikusi eta Josu aukitik edortzean, txiladrei eta bio bat abestiari begiratu eta maipian babestu ginen. Han, Josu lurrean, zotinka eta ipsoria. Eta alde benean, itxia, oiuka, lamutzen, inaki ez nabalik, zoriak. Makina bat episodio ukiditu txilarrei ere bizitzan zean. Hau, beste bat. Beti, Euskal Herrian alde.
Hizkuntzalari, idazle, pentsalari, soziolinguista, abertzale, intelektual, aitzindari, konprometitu, matematiko, koherente, ezinbesteko zen izan da Txillardegi, eta gainera, ideiak eta norabidea oso argi zituen. Estatu batekin, agian, euskaraz da salbatuko, baina estaturik gabe, ziur ezek, esan zuen berari egindako azken elkarrezketetako batean. Bere lurraldean beharrezkoa ez diran hizkuntzak galduitzen dirala oso argi zeukan, eta hori hemen ez gertatzeko, euskarak lehentasunezko estatusa behar da dela bere lurralde osoan. Legien eta prestigioaren bitxartez lortu biharrekoa. Eta noski, hizkuntza politikaren bitxartez arlo guztietan nagusi izateko neurria be hartu behar dira. Baina Frantziar eta Espainiar estatuek euren konstituzioekin ez dezue horretarako aukerarik emoten. Horregaitzik behar du burujabe izan Euskal Herriak. Euskararen beharrezkotasuna ukatzen duten legeek hizkuntzaren desagerpenera daramatelako, berak getxu zeban moduan. Baina aldaketa hori edanak bultzatzeko, herri honek euskaraz bizitzeko autua egin behar dugu. Eta gutako bakoitzak be, asimilazioak eragindako jokabideaz jabetu, eta harro horren alde egin behar dugu. Txillardegik berak egin zuen moduan. Horrenbeste ezaugarren artean, militantea, euskararen militantea eta ekintzailea nabarmentzekoak dira. Berak, konbentzimendu osoz, euskaldun izatearen arrotasuna bere eguneroko jakunaren erdigunean kokatu zuen. Eta edozein izan da ondorioa edo koste politikoa zein pertsonala, beti lehenetsi zuen euskara eta herri euskalduna. Printzipio politikoen gainetik jarri zuen euskara, ez bakarrik kartzela edo zigorra ezagutuz. Askotan ez dira oso gustokoak edo onartuak izan bere irakurketak eta ekarpenak berak parte hartu izan duen mugimenduetan. Eta horren adibide dugu Euskal Herrian euskaraz mugimendua sortzeko erabakia. Askatasunarekiko esperantzaz beteriko garaian sortu zuten hainbat ekintzaileek Euskal Herrian euskaraz. Tartean, Txillardegi. Esperantza eta ilusio garai horretan euskarari eta herri euskaldunari dagokion erdigunea emateko. Orduko mugimendu politikoen utxunean eragiteko. Eta orain, garai berri honetan, Euskal Herrian euskarazek 1979an sortu zuteneko arrazoi berberengatik, euskarari, herri honen eraikuntza eta askatze prozesuan dagokion lekua eta erdigunea izan desan eragiteko konpromesua berresten du. Euskarak eraman zuen abertzaletasunera Txillardegi. Eta guri badagokigu orain, garaiotan arduraz jokatzea. Eta euskara, euskalduntasuna gutxienez abertzaletasunen pare kokatzeko eragitea. Euskal Herrira aldaketa etorriko bada, euskarari eta herri euskaldunari dagokion erdigune politikoan kokatuta etorriko da. Ezin dugu geratu utzi. Euskara delako euskaldunon aberria, eta gainontzeko herrietatik berezi egiten gaituena. Baita munduko egiten gaituena ere. Euskarari gabe, Euskal Herririk izango ez delako. Arro euskalduna izateaz txilardegi, eta arro gu bera gure referente izateaz. Horregaitik guk behintzat oso argi daukagun. Gure omenaldia bere bidea jarraitzea da. Euskaldun eta arro. Ezia horraturik libratu guen euskara txilardegi. Lotura guztietatik, estatuen mugetatik, aske.
Zeruari darizkio, malkoak begietatik, herri baten negarra da, isurtzen dena. Euskal Herria helburu zenuen hasieratik, ta guk ere ala dugu euskaraza euskaratik. Mundu
zure semea Joseba Kondi ezagutzen duen Laurreneko kartzelan dagoen bosgarren modulotik. Aspaldinekien gaizo sinela, honela adierazten ziren Josebak bere gutunetan, nik idatzitakotan beti galdetzen bainion zutaz. Eta orain agur esan diguzu. Kolpe handia izan da, bai niretzat, bai kartzela honetan bizi bizi aritza erabiliota daiteke kartzelan zila. Bizi garen euskal preso politiko guztientzat. Besteak beste, halako kolpeak intensitate bereziarekin bizi dira etxe hauetan. Agian, joaten den bakoitzarekin konturatzen garelako besteak beste, gure kartzelaldiarekin ere zenbait eta zenbaitekin lapurtzen dizkigutela azken solasak, harremanak, begiradak eta besarkadak. Baina hitz hauek idazterakoan triste banago ere, ez dut nahi tristeziaren apologiarik egin. Finean, guk ongi dakigu gaztetasuna edo bizitza eternala eskaintzen duen gizarte konsumista honetan, jo, hilabete honetan berapenekin, naturak ere bere baitara dituko gaituela noizbait eta den hori. Zeren eta afera espaita biologikoki eternala izatea, hori ezinezkoa baitzaigu. Afera da, gure bizitzak eternalak izan daitezken irakaspenak ustea, konpromisoari eta borrokari atzikituko dietenentzat. Eta zuk, ireki dugun askatze prozesuaren fase berrian, guztiz baliagarriak diren hainbat irakaspen ahaztu ezinak utzi dizkiguzu. Irakaspenak ugariak badira ere, niretzat hauek dira garrantzitsuenak. A. A, B eta C datoz, eh? A. Nork ez du entzun edo irakurri Bertolt Brechten borrokan egin dutenen poema? Hortan dio, bizitza osoa borrokan eman dutenak direla ezinbestekoak. Eta egia da. Baina nik horri, ausardi handiz zerbait gehituko nioke. Eta ezinbestekoen ezinbestekoenak dira, bere pentsamoldea termino estrategikoetan planteatzen dutenak. Eta zu horietariko izan zara. Euskal Herria termino estrategikoetan pentsatzetik antolatu zenuten Euskal Erresistentzia frankismoan. Gure herriari proiektu askatzaile berritu bat eskainiz. Eta soilki ikuspegi estrategiko honetatik izan zen posible gure hizkuntza nazionala behar zituen arau batuak mahai gainean jarri eta garatzea. Baitzia, finean batzuk gobernu izateko borondatea duten bezala, guk estatua izateko borondatea dugu. Honek ezberdintzen du askotan pentsamolde taktizista eta estrategikoa, politikeria eta politika. Eta egun, ireki dugu fase berri honetan, hil ala biziko izanen zaigu gure pentsamoldeak termino guztiz estrategikoetan garatzea. Honen arrazoia simplea da. Bizitzen ari garen krisia ez delako soilik ekonomikoa. Krisi ekonomikoari balore krisia, krisi klimatikoa eta krisi energetikoa gehitu behar zaio. Zibilizazio krisia da egungoa. Besteak beste, bai planetaren zein gure espeziaren beraren bizi iraupena arriskuan dagoelako. Eta mundu osoan krisi hauek gaineratzen dituen galderei ere termino estrategikoa eta mundu osoan krisi hauek mai gaineratzen dituen galderei euskal erantzunak aurki beharrean gaude. Finean eta berriz ere termino estrategikoetan euskal utopia zein den berdefinitu beharrean gaude. Horretarako pentsamolde estrategikoa erabiliz. B. Euskal literaturari aitzindaritza eman zenion leturiaren egunkari izkutua idazterakoan. Baina gauza guztien gainetik, irakatzi diguzu ez dagoela proiektu askatzailerik euskara eta euskal kultura proiektu horren zutabe bezala espadira ulertzen. Eta nire ustez, txillak, egungo faseak derrigorrean behar du euskal kulturaren berpizkunde berri bat. Bere garaian, Estoka Mairuk sortutako lurrikara gaurkotua. Alegia, euskal estatua helburu duen askapen prozesu honek, politikatik haratago, hizkuntzan, hezkuntzan, kultura, ekonomian, intelektuatean eta baloreetan errotu behar du kimua garaipenik nahi badu. C. Azkenik, niretzat, izugarrizko irakaspena izan da Euskal Herriarekiko erakutsitako zintzotasuna eta leialtasuna. Bai, leialtasuna. Finean, herriari zor diogulako, eta ez beste inori. Zentzu honetan esan dezakegu sigla guztien gainetik, herri honek dituen helburu estrategikoen ganako behar dela leialtasuna. Gaur, hemen, ziur naiz, sigla ezberdinetako eta trajektoria ezberdinetako jendean dana bildu dela. Garrantzitsuena ez delako iraganean eginiko autoak zeintzuk izan diren. Etorkizuna irabazteko konpartitu beharreko autoak baizik. Herri txikiek eta zapalduek oso garesti ordaintzen ditugulako gure arteko zatiketak. Indar metaketa eta batasunaren aldekoa zinen, bai, eta hortan gabiltza, batasuna eta indarra metatzen Euskal Herria estatua izan dadin. Zuk askotan aipatzen zenuen, baitasun horren beharrak bidea eginen dugula gure gana. Zin dakizut. Batasuna printzipiotan eta borrokan, oinarrituz. Eta leialtasunarekin batera, zintzotasuna. Zintzotasuna pentsatzen zenuena esaterakoan, ados egon ala ez. Egia, irautzailea delako. Eta lidergoak morala eta intelektuala izan behar duelako. Horregatik beti errespetatu zaitut eta errespetatu gogu. Zuzendaritzek ez dugulako aduladorerik behar, egia esaten diguten kideak baizik. Egiak min egiten badu ere. Horregatik ere mila esker. Pentsamolde estrategikoa, hizkuntza eta kultura zutabe gisa, eta leialtasuna eta zintzotasuna. Horiek dira zugandik ikasitakoak. Ez dituta aztuko. Amaitzeko, besarkada eta musu handi bat zure emazte, seinalabak, lagun, sendi, zein hor bildutako guztiontzat. Eta zuretzat txillak, dezio bat. Hasi jainkosak arza itzala gozoki, hainbeste maite izan duzun euskal lurrean. Agur eta hor etxillak, gora Euskal Herria askatuta eta euskalduna. Arnaldo Otegi, Logroño, 2012ko urtarrilaren 14.
Adiskide bat Orotan dion zelan Horexiaren negore Sentimentuzko bertsoek Antzaldatzen zutena Lazetako kantari Akardarez josia Hitzen nio Ikasia Joan itzana esia urraturi. Libratu buen kanta, lotura guzietai, gorkutzaren mugetai, gaske senditu nahi.
Adiskide, senar, aita, aitona. Hau egon zintezkete, bere ondoan egon zaretenak. Zatozte, mesedez.
Jose Luis etzain bereziki omenaldi izale bakizue. Eta ekintza erraldoi hau ikusita, ziur nago nola baiteko lotza ere sentituko zuela. Gehiegi egi bezala pentsatuko zuela. Baina bestetik ere horrelako euskaltzale pilo alkarrekin edo, bueno, bai ikusita, andana hau ikusita, postu ere egingo ditzake, hori ere ziur. Elkarrekin egin genien momentu txarri alka aurri. Eta elkarrekin gozatu ere momentu ona. Eta orain ere elkarrekin, eta gure familiarekin batea, ba gure eskertzarik zintzoenak eman nahi dizkizuegu, zuei hain zuzen, zuei. Egunero gure herriaren alde egiten dezuten lan neketzu horregatik. Eta baita ere eskerrik beroenak eman nahi dizkigu. Hemen falta diren asko eta asko hoiei, denok ezagutzen dutun arazoak medio direla eta. Egun bat izan zuen. Beti idanik. Hain zuzen, abertzalen elkarlana bultzatzea. Abertzalen arteko elkarlana bultzatzea. Eta benetan esaten dizuet, holtza honetatik ikusita, somatzen dela horixe. Ba, elkarlan horren zantzu irmo sendo bat aurrea doa da. Eta besterik gabe. Gora Euskal Herri, Euskalduna eta batua!
Bueno, ekitaldi hau bukatu aldera goaz eta horretarako zuen baimenarekin lau hitz besterik ez ezker abertzalearen izene. Gure lehen hitzak nola ez Jose Luisen familiarentzat dira. Ezker abertzalearen bihotzaren barrutik Euskal Herriarekiko konpromiso lekua horreta daukagun txokotik bertatik jakin ezazue gure babes guztia daukazuela, gure baitasuna. Eta jakina, aukera ere baliatu nahi dugu aldeetako ordezkariak, sindikalistak, presoen aldeko mugimenduko kideak, euskaltzaleak eta oroak ona hurbildu zareten guztioi eskerrak emateko etortzeagatik. Ekitaldi xume eta sentikor honen bidez ezker abertzaleak omenaldia eskaini nahi izan dio Txillardegi. Agur eta ohore Txillardegiri, beraz, ezker abertzalearen izenean. Eta asmoa izan da modu simple, baino eraginkorrean, agur egiten diogun honetan txillarren diren ekarria kokatzea. Ez da batera izan, ez da batera erreza izan, ekarpen erraldoia izan dena, ordubete luzeko omenaldi honetan kokatzea. Baina uste dugu Txillardegi herri horrentzat nor izan den eta bere lanaren garrantzia historikoa islatzen lortu dugula neurri handi batera. Txillardegi herri hau maitatu, herri honen inguruan pentsatu eta herri beharren mesedetan ekintzaile izan zena. Txillardegi militante nekagaitza frankismoaren garai beltzenetan, beltzenetatik abiatuta, militante kontzientea, Euskal Herriaren ondare funtsezko gisa borrokatzerakoan, herri batasunaren sorrera bultzatzerakoan. Eta horren gogoan izan behar dugu, Txillardegi, horren guztiz arruntza jotzen ditugun gauzak deskubritu zizkigula. Berari esker jakin izan dugu gure barne muinean txertatuta daramagun euskararekiko atxikimenduak proiektzio zientifikoa ere baduela. Eta baita kezka, konpromisoa eta ekinbidea bereizi ezinezko kontzeptuak direla gure garaiko euskaldunontzat. Zertarako aberri librea atzerriko hizkuntzaz arituko bada. Txillardegi direna bezalako bide oparoa izan duen jendearen bizitza ibilbidea laburbiltzea nahiko zaila izaten da, oso zaila gehienetan. Baina Jose Luisen kasuan ez, Jose Luisen kasuan hiru hitz nahikoak dira 82 urte luzez luzatu den bere bizitzari izenburu bat jartzeko. Euskal Herria helburu. Euskal Herria helburu zuelako jainkoa eta lege zarra alde batera utzi eta garaiko beste gazte batzurekin batera urratsa aurrera ematea erabaki zuenean. Euskal Herria helburu bazuelako Klutik eta Mitxelenarekin batera euskararen batasunaren aitzindari aritu zenean. Eta Euskal Herria helburu zuen inongo dudarik gabe Leturia bakarrik zerubide kokatu zuenean. Euskal Herria helburu izan da, makina bat aldiz entzungo genion, abertzaleak nor bere aldetik joan da gureak egin du joa, esaten zuen berak, esaten zuen bezala ez. Abertzalen batasuna, ezkertiarren batasuna, funtsezkoa ikusten zuen. Eta guk badugu hor poz handia, garaiz ibili garelako Txillardegiren amets horren hasiera sikiera ikusi zezarri. Hor komenaldira bildutako ordezkaritza zabalak azken urteotan honorabide horretan egindako bide oparoa erakusten digu inongo zalantzarik gabe. Txillardegiri eskainitako omenaldi ekitaldi honek batasun horretan hartzen du gainera bere zentzu erabatekoa, bere zentzu osoa. Berak pentsatu eta esaten zuen bezala funtsezkoa izango delako batasuna egun zabaltzen hasitako bideak bere fruiturik onena eman dezan, Euskal Herri euskalduna, burujabe eta sozialista. Eta bueno, bukatzeko horren bai, berriro ere urbitu zareten guztioi gure eskerrik beroena. Dei egiten dizuegu, omenaldi honetatik atera gaitezen, Jose Luisek helburu utzi digun Euskal Herriaren erronkari batasunetik, euskaratik, eta herriaren eraikuntzan konpromiso irmoa dugula ekin diezaiogun. Beraz, gora Jose Luis!
Gora
Euskal Herria askatuta!
Gora!